Бишкекте кечки саат 7. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Арбаңыз бүгүн 2 ноябр аптанын 4 күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев, экс-бажычы Райымбек Матраимов жана Крым Төбөл камчы Көлбаев тууралуу билдирүү жасады.
Мындан ары Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт.
АКШнын президенти Джо Байден Израиль менен Хамас куралдуу тобунун согушунда гуманитардык тыныгуу керек экенин билдирди.
Ошол эле маалда биз Газага абдан зарыл гуманитардык жардамдын көлөмүн кадыресе көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.
Жогорку кеңеште мамлекеттик бала бакчадагы ысык тамактын акчасы боюнча маселе кайра каралып чыгаары айтылды.
Ата энелер төлөбөй кайрадан мамлекетке жүктөлө турган мыйзамга өзгөртүү сөзсүз киргизилет.
Бул чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Башта Канымгүл Элкеева кыска кабарларды тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Хамас Джабалия лагеринде кеминде 195 киши наут болгон билдирди. Израиль шейшемби жана шаршемби күндөрү Газадагы Джабалия качкындар лагерине абадан сокку урганда Хамастын 2 аскердик командачысын жок кылынганын билдирди. Бул тууралуу Рейтер агенттиги жазды. Маалыматка караганда Израиль радикал топ командалык борборун жана террордук инфраструктурасын калк жашаган имараттардын айланасына жайгаштырып, элдин кооптабалга атайлап кептеген деп айтты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Израилдин пропорционалдуу эмес соккулары согуш кылмыштарына жакындашы мүмкүн деген камтамасын билдирди. Газаны башкарган Хамастан басма сөз кызматы Джабалияда 2 соккудан кеминде 195 палестиналык каза тапканын, 120 кишинин дайыны белгисиз болуп жатканын, 777 киши жараат алганын жазды. Анклавды башкарган Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилге кол салгандан кийин жөөт армиясы блокадага алган Газаны бомбалап, бир нече күн мурун жерде операция баштаган. Эл аралык уюмдар тилкедеги гуманитардык абалга тынчсызданууда. Ал тапта чет өлкөлүк жарандардын дагы бир тобу Газадан Египетке чыгып кетүүгө даярданууда. Израиль, Египет жана Хамас тобу Катардын аракчылыгы менен жетишкен макулдашуунун алкагында 1 ноябрда 350 чет элдик жана жарадар болгон газалыктар согуш аймагынан чыгарылган. АКШдагы согушту изилдөө институту орус армиясы Украинада жаңы чабуулга даярданып жатканын билдирди. Орусия түн ичинде Украинанын аймагына ондогон соккурду. Украина армиясынын башкы штабы 2 ноябрдагы бюллетенде соңку бир суткада жоокерлердин позициялары жана калк жашаган аймактар ракетадан, абадан, артиллериядан аткыланганын билдирди. Маалыматка караганда Украина аскерлери Купянск, Бахмут, Маринка жана Шахтерск чөлкөмдөрүндө орустардын чабуулунун мизин кайтарышты. Согушту изилдөө институту Москва, Авдеевка аймагында жерден чабуулдардын дагы бир толкунуна кам көрүп жатканын билдирди. Институт спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, орус армиясы ондогон техникасын жоготконун, буга чейинки ийгиликсиз чабуулдардан сабак албаганын жазды. 28 октябрда Британ аскердик чалгыны Орусия Авдеевка багытында быйыл эң көп жоготууларга учураганын маалымдаган. Кыргызстанда кызылчага каршы эмдөөдөн баш тарткандар 16 000 жетти. 3 бала чарчап калды. Бул тууралуу 2 ноябрда Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев билдирди. Министрдин сөзүнө караганда вакцина жана дары жетиштүү, бирок эмделбегендер көп, чарчап калган балдар дагы эмделген эмес.
Тоскоолдук болуп атат. 16 000 ената отказ берди. Оорулардын 95% прививка албагандар. Каза болгон 64 ошолор дагы прививка албагандар. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, бирок абдан кыйын болуп атат. Эн ата балдарды прививкага жөнөтпөйт.
Расмий маалыматка караганда быйыл кызылчадан 1-4 жаштагы 2 наристе жана 3 жаштагы бир өспүрүм каза болгон, 3 тең эмделген эмес балдар болчу. Жыл башынан бери бул илдетке чалдыккандар 3 500 чукулдады, алардын көбү 4 жашка чейинки балдар. Бейтаптардын көбү Бишкекте, Ошто, Чүйдө жана Жалабатта катталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов менен Көлбаевка байланышкан 202 мам кызматкер иштен алынганын айтты. Атайын кызматтын башчысы, бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары бажыдагы ири коррупциялык система түзгөнү үчүн соттолгон Райымбек Матраимов боюнча 2 ноябрда билдирүү жасап, анын кланы мамлекеттин өспөнүгүшүнө тоскоолдук кылбайт деп белгиледи.
Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинель минип алып жүрүш керек. Мунан ары Раим Матраимовдун кланы, байлыгы, кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек.
Төртүнчү атайын кызматтын башчысы учурда Матраимов кайда экенин айткан жок. 4 октябрда атайын операцияда кылмыш дүйнөсүн анабар шаталган Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин Матраимов УКМКда сурак бергени маалым болгон. Бул тууралуу бир замдан кийин кененирээк кесиптешим айтып берет. Укук коргоочу Токтон Насыровдун иши боюнча лингвист көрсөтмө берди. 2 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда укук коргоочу Өндүрүш Токтон Насыровдун иши каралды. Соттук отурумда Токтон Насыровдун социалдык тармактарга жазгандарына лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн адис көрсөтмө берди. Эксперт орускул деген сөздү кастык жаратты деп тапканын белгилеген.
Өткөндө динди эксперт чакырылган, ал кишинин бүтүмүндө менин жазган постторумда эч кандай динди кастыкты козготкан, динге байланышкан бир маселелерди козгоптурмун. Бүгүн болсо кезекте филолог эксперт менин жактоочулардын суроолоруна жооп берди, бирок ал киши мындай так суроолорго жооп бере албай Токтон Асыровдун постторунда орустар менен кыргыздардын ортосунда өлүктү карандашууга жол ачкан жагдайлар бар деп бүтүм чыгарып берди. Мен ага туура эмес деп айтам.
Кийинки соттук отурум 16 ноябрга белгиленди. 65 жаштагы Өндүрүш Токтон Насыровду 30 июндун түнү белгисиз бирөөлөр машинеге күчтөп салып кеткенин жакындары көрүп калып, укук коргоочуларга, милицияга кабар берген. Активисттин дайыны 3 сааттан кийин Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынан чыккан. Аны түнкү 11:00 чейин суракка алышкан. Токтон Насыровдун социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсүндө кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча иш козголгону кабарланган.
Рахмат, соңку кабарларды Канымгүл Элкеева айтып өттү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 3 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Айрым облустарда үшүк жүрөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өлкөлөрүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 2-7, күндүзү 16-21. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15. Нарын дубанында түнкүсүн -1, -6, күндүз 10-15. Бийик тоолор айылдарында түнкүсүн -10, -15, күндүз -4, +1. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 3-5 градус, күндүзгү температурасы 16-18 градус жогору болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, бажыдагы ири коррупциялык система түзгөн үчүн соттолгон Райымбек Матраимов боюнча билдирүү жасап, анын кланы мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоолдук кылбайт деди. Ошондой эле Ташиев Матраимов жана атайын операция учурунда өлтүрүлгөн Кримтөбөл Көлбаевке байланышы бар бардык мамлекеттик кызматтагы 200 кызматкер иштен алынып жатканын айтты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Ал азыр жанымда студияда отурат. Токтосун, өзүңдү болгон маалыматтар менен бөлүшө кетсең.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Чүйдүн Кемин районундагы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын бөлүмүнүн имаратын ачып жатып, бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун бир ай мурда жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен байланышын дагы бир жолу ырастады. Ал Матраимовдун кланы деп атап, ал мындан ары өлкө саясатына таасир эте албайт деп билдирди.
Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевго байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуулук топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат. Мунан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мунан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мунан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинель минип алып жүрүш керек.
Ташиев учурда мамлекеттик органдардагы тазалоо жүрүп жатканын, Матраев Көлбаевге байланыштуу дагы байланыш бар деген 200 кызматкер иштен алынганын кошумчалады, бирок алар кайсы кызматтарда экенин тагатаган жок. Ташиев эбис акчага ээ болгон Матраимов өлкөнүн саясатына аралашып жүргөнүн айтып өттү. Атайын кызматтын башчысы учурда Матраимов кайда экенин айткан жок. 4-октябрда Атайын операцияда кылмыш дүйнөсүн анамаш аталган камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин Матраимов УКМКда сурак бергени маалым болгон. УКМКнын төрагасынын билдирүүсү саясий чөйрөдө айтылып келе жаткан көптөгөн маалыматтарды ачыкка чыгаргандай болду. Кыргыз бийлиги Көлбаев боюнча операция жүргүзүп, криминалга каршы күрөш баштаган соң бул иштин алкагында Райымбек Матраимовду жоопко тартуу аракети болору тууралуу сөздөр жүрүп жаткан. Эми Ташиев Көлбаев менен Матраимовго катышы бар деген 200 ашык мамлекеттик кызматкерди иштен алган соң алар кимдер жана булар кандай иш кылышат деген суроо турат. Журналист Али Токтокунов буга чейин журналисттик иликтөөлөрдөгү фактылар аныкталган жана Матраимовдун таасирин бийлик ырастаган белгиледи.
Матраимов Көлбаев мафиясы бул мамлекеттин дээрлик баардык таасири күч структураларындагы чечүүчү кызматтарга коюлган болчу. Бул тууралуу биз буга чейинки журналисттик иликтөөлөрдө да айтып келгенбиз. Генерал Ташиев Матраимовду Матизге отургузабыз деди. Бул деген сөз анын уурдалган ал уурдаган өлкөнүн байлыктары элге кайтат деп мен түшүндүм. Булар мамлекеттик чоң саясатка шайлоолорго аралашып ошол кылмыштуу схемаларынан табылган акчаларды жумшоо менен ушул мамлекеттин улуттун коопсуздугуна чоң коркунуч келтирген.
Айрым булактар учурда Матраимов өлкөдөн чыгып кеткенин айтып жатышат. Анын жогорку кеңештеги агасы Искендер Матраимов менен телефон аркылуу байланышканыбызда эч кандай Матраимов кланы жок деп гана жооп берди.
Клан деген жок. Клан менин бир тууганымдарым бар. Калган калганы эми мындай да ошол убакта иштеген убактагы балдар анын кланы болбойт дейм. Так не бывает.
2021 жылы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Матраимов бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөн деп айыптап, сот ага 260 миң сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү дагы күнөөсүн мойнуналып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. 2019 жылы Азаттык радиосу жана анын өнөктөштөрү СРП клооп менен бирге жасаган бажыдагы миллиондор карактоо жана калкылоо деген иликтөө журналисттер тапкан фактыларга нааразы болгон кыргызстандыктар көчөгө чыккан. Иликтөөдө Матраимов Бурбурайзада көмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадырды кантип калкалап турганын бет ачылган. 2020 жыл декабрда АКШ Матраимовго санкция салганы дагы белгилүү. Саясий чөйрөдө бажыдагы коррупциялык схема түзгөн Матраимовдун таасири жөнүндө ал кандай аңыз кептер айтылып келет. Калай берсе ал 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо өзүнүн партиясын түптөп катышып, анда көп мандаттага жетишкени белгилүү. Жакында эле кримтөөр Камчы Көлбаев менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгон делген элүү бажы кызматкери кызматтан алынганы белгилүү.
Рахмат, Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Ушул эле баянды биздин сайтыбыздан кененирээк бир саамдан соң окуй аласыз. Биз уктурубузду улантабыз. Жогорудагы теманы улантабыз. Азаттыктын өздүк булактары жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мандаты боюнча маселе жаралганын, анын тарапташтары делген бир нече адам күч органдарына суракка чакыртылганын айтышты. Бул иш 2022 жылдагы кайра шайлоого тиешеси болушу мүмкүн. Атазовда суракка баргандардын ага тиешеси жок экенин айтып жатат. Бул окуя УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өлкөдө Көлбаев Матраимовго жакын адамдар мамлекеттик кызматтан тазаланаары тууралуу билдирүүсүнө туш келди. Бишкектин Свердлов округунан депутат болгон Атазов бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун жакын адамы катары белгилүү. Атазовдун аты аталган окуяны Айбек Бийбосунов айтып берет.
Азаттык Шайлообек Атазовго байланыштуу маалыматты такташ үчүн алгач Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына, андан кийин ички иштер министрлигине кайрылды. ИИМдин басма сөз кызматы Атазовго тиешелүү деген иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте экенин, башка маалымат бере албай турганын билдирди. Ал эми УКМКдан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Депутат Шайлообек Атазов болсо атайын кызмат кармап, андан кийин суракка алган адамдар менен шайлоодо иштешпегенин айтат.
Атазовдун балдары деп экөөнү кармашыптыр. Мен тактасам бизге мыйзам боюнча тиешеси жок экен, бирок именно мага показания бер деп бирөөлөрдү кармап жүрүшүптүр. 2000 сомбу суммада бири бирине берди деп шайлоо бүткөндөн кийин бир нерсени мойнуна илип атыптыр. Алар андай болгон эмес, андай биз ал жерде иштеген эмеспиз деген көрсөтмөлөрдү берип чыгышыптыр.
Шайлообек Атазов 2022 жылы Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен мандат алган. Бирок баштапкы эсеп боюнча Абдурахман Хажи Муртазалиев эң көп добушка ээ болгон. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарып, буга добуш сатып алуу фактысы негиз болгонун билдирген. Андагы шайлоодо алдыга келген 3 талапкер Шайлообек Атазов, Абдурахман Хажи Муртазалиев жана Аскар Алмаз уулу бири-бирин добуш сатып алууга айыптаган. Муртазалиев Атазовдун тарапташтары делгендердин сурак берип атканынан кабары жок экенин айтты.
Мен билгенден Шайлообек Атазовдун бир нече иши бар болчу. Мындан тышкары борбордук шайлоо комиссиясына да арызданууларболгон. Мени жакын арада күч органдарына чакырышкан жок. Ал эми менин үгүтчүлөрүм деп кармалгандардын иши токтотулган. Алардын мага тиешеси жок. Шайлоону мен уткам.
Шайлообек Атазов Бишкек шаарындагы кайра шайлоого чейин Оштун Төлөйкөн округундагы жараянга катышып эң көп добуш ала алган эмес. Ал бул округда алдыга чыккан Алимбековду добуш сатып алууга айыптап, укугун сотто коргой турганын билдирген. Кийин экөө бир пикирге келгени кабарланып, Атазов Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоого катыша турган болгон. Борбор кылаадагы шайлоодо Атазовдон кийин үчүнчү болуп келген Аскар Алмаз уулу азаттыкка буларды айтты.
Ошол убактысы тигил биринчи уткан талапкердин үстүнө иш козголуп, ал болсо ошол Шайлообек мырзанын заявлениясы аркылуу болуптур, бирок Шайлообек мырза өзү дагы ошондой эле мыйзам бузууларга шектелген, бирок аны болсо күч органдар эмнегедир ошол убакта четке кагып, анан кийин 2 жыл болгону эми козголгон биз үчүн да түшүнүксүз.
Атазовдун мандатына байланыштуу маселе УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өлкөдө Көлбаев Матраимовго жакын адамдар мамлекеттик кызматтан тазаланары тууралуу билдирүүсүнө туш келди. Ташиев 2 ноябрда атайын кызматтын кийиминдеги бөлүмүнүн имаратын ачып атып, мындан кийин өлкөдө Көлбаев Матраимов деген мафия болбой турганын айтты.
Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевго байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуулук топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат.
Шайлообек Атазов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду ачык колдогон депутаттардын бири. Ал Матраимовдор уюштурган иш-чараларга барып, аны ачык колдойт. Буга чейин Матраимовдун коррупциялык иштерин ашкере кылган журналисттерди Атазов сындаган жай бар. Негизи Көлбаев менен Матраимов мамилелеш болгону саясий чөйрөдө айтылып, журналисттик иликтөөлөрдө жазылган. Журналист Алмаз Темирбек Шайлообек Атазовдун иши соңку окуяларга байланыштуу болушу мүмкүн экенин жоромолдойт.
Баягы Матраев жардам берип жүргөнүн баягы учурунда көп эле айтылган да, Атазовдочу. Балким каржылык жактан көмөк көрсөткөндүр тиги депутат болушуначы. Кандайдыр бир көрсөтмө же бир дагы бир өздөрүнө ыңгайлуу бир нерсени ушундай маалымат алыш керек болуп жаткандыр.
Азыр саясий чөйрөдө Райымбек Матраимовго байланыштуу ар кыл кептер тарап жүрөт. Ага ылайык күч органдары Көлбаевго байланыштуу операциядан соң Матраимов суракка чакырылып, эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотулган. Бирок соңку учурда экс бажычы өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматтар бар. Бул боюнча Матраимов жана анын жакындары эч кандай комментарий бербей келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алалы. Хамас Джабалия лагеринде кеминде 195 киши набыт болгонун билдирди. АКШдагы согушту изилдөө институту орус армиясы Украинада жаңы чабуулга даярданып жатканын билдирди. Кыргызстанда кызылчага каршы эмдөөдөн баш тарткандар 16 000 жетти. 3 бала чарчап калды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов менен Көлбаевке байланышкан 202 мам кызматкери иштен алынганын айтты. Укук коргоочу Токтон Асыровдун иши боюнча лингвист көрсөтмө берди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кенен баяндалган. Кирип окуп туруңуз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу ушул эле темаларга өзүңүздүн пикирлериңизди да бөлүшсөңүз болот. Эми эл аралык тема. АКШнын президенти Джо Байден Израиль менен Хамас куралдуу тобунун согушунда гуманитардык тыныгуу керек экенин билдирди. Газа тилкесинде сахалдын аскерлери менен жоочулардын ортосунда айыгышкан салгылаш уланууда. Эл аралык уюмдар аймакта гуманитардык абалы курчуп баратканын кабарлап, ок атууну токтотууга чакырып жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
I don't know if I am working in a hospital or a refugee camp.
Мен ооруканада иштеп жатамбы же качкындар лагериндеби түшүнбөй калдым. Аль-Шифа ооруканасынын коридорлору үй жайсыз калган палестиндердин баш калкалоочу жайына айланды. Мен жаратты айыктырып канды токтото алам, бирок бул балдарды жылыта албайм. Алар жамынарга эч нерсе жоктугунан уктап жатканда титиреп жатышат. Кыш келип калды, түнкүсүн суук, тамак аш жетишпейт. Кир эле суу ичип жатабыз. Адамзатка каршы кылмышты токтоткула.
Эзедин Лулу Аль-Шифа ооруканасында баш калкалап жаткан карапайым палестиндер кабылган запкыны чагылдырууга аракет кылган. Видеодон жерде жаткан балдарды көрүүгө болот. Рейтерс агенттиги бул тасма аталган ооруканада тартылганын бышыктаган. Болгону кайсы күнү түшүрүлгөнү азырынча белгисиз. Аянты 141 чарчы чакырымды түзгөн Газадагы миңдеген карапайым тургундардын, анын ичинде балдардын өлүмүнөн, гуманитардык кырдаалдын күндөн күнгө начарлап жатышынан улам. Эл аралык уюмдар дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде акцияга чыгып жаткандар Израилди ок атууну токтотууга чакырууда. АКШ президенти Джо Байден Израиль менен Хамастын согушунда гуманитардык тыныгуу керек экенин билдирди.
At the same time, we're continuing working.
Ошол эле маалда биз Газага абдан зарыл гуманитардык жардамдын көлөмүн кадыресе көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Газа тилкесине кирген машинелердин саны өсүп жатат. Ошентсе да ал жактагы жардамга муктаж бейкүнөө адамдарга гуманитардык жардам жеткирүүнү көбөйтүү үчүн дагы узак жолду басып өтүшүбүз керек.
Who need help and they do need help.
Буга чейин Байден жана Ак Үйдүн өкүлдөрү Хамас радикал тобунун чабуулуна жооп катары Израиль аскердик операциясын өзү билгендей өткөрөөрүн кайталап келген. Бул жолу АКШ президенти Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяхуну аюусуз согуштук аракеттерди бир аз да болсо токтото турууга чакыргандай болду. Израилдин аскерлери Газа шаарында Хамастын жоочулары менен кармашып жатканын Цахал 2-ноябрда билдирди.
Алохамим ממשיכים למוטט.
Аскерлер Газа тилкесинин түндүгүндө Хамас радикал тобунун коргоонуу сызыктарын жырып өтүп, аймактын борбордук райондорун өз көзөмөлүнө алууда. Биз алдыга жигердүү баратабыз.
Деди Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Хамас радикал тобу 7-октябрда Израилге кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган. Жоочулар барымтага алгандардын саны соңку маалыматтарга караганда 242 жетти. Ошондон бери Израиль куралдуу топту жок кылуу максатында Газа тилкесине чабуул коюуда. Соккулардан улам Газа тилкесинде набыт болгондордун саны 9000 чамалаганын аймактын саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар кору ЮНИСЕФтин маалыматына ылайык, өмүрү кыйылгандардын 3000 көбү балдар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Мүн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийеткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Улантабыз. Жогорку кеңеште мамлекеттик бала бакчадагы ысык тамактын акчасы боюнча маселе кайра каралып чыгары айтылды. Буга чейин финанс министрлиги билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынганын, ага ылайык бала бакчаларда тамактанууну уюштуруу ата-энелердин эсебинен ишке ашырыларын билдирген. Бул кабар кызуу талкууланып, жаңы жобого нааразы болгон ата-энелер аз эмес. Теманы Жазгүл Эгембердиева улантат.
Мен каршымын да. Анткени дегенде себеп өзүм мать-одиночка, үч баланы чоңойтуп атам.
Зарита 6 жыл мурда жолдошу менен ажырашкан. 2 уул, 1 кызын жалгыз багып келе жаткан эне бир нече жумушта күн түн дебей иштеп жүрөт. Ансыз да кымбатчылыктан кыйналган аял соңку жаңылыкка нааразы.
Гос жумушта да иштейм, суткада аяктан чыгып алып, ошондой эле подработкаларга чыгам, кичине ошо балдарым кененирээк болсун дейм да. Мен үйгө бара элекмин мынакей, суткадан чыгып азыр ошондой офистерди жыйнап жүрөм. Биякта жыйнап бүттүм, азыр дагы бир жерге офиске барып дагы жыйнайм. Эки күндөн бери балдарымды көрө элекмин. Балдарым өздөрүн өздөрү карайт. Балдарымды алмак салмак мектептен калдыртып мугалимдерге калып айтканга туура келип атты, потому что кичинекей баламды жаныма алып иштей албайм.
Зарита балдары менен Бишкектин четиндеги жаңы конушта Батирде жашайт. Эки баласы мектепте окуйт, кичүүсү мамлекеттик бакчага барат.
1260 сом болот.
Эми ошол канчага чейин жогорулайт деп атышат?
Билбейм, азыр мен угушум боюнча 3500-4000 чейин чыгат деп атат да. Анан мен билбейм анда баламды кандай кылышым керек. Ошол акчаны дагы мен айлыктан айлыкка иштеген үчүн кээде акчам жок болуп калганда ушинтип ушундай жерлерден иштеп ошол акчаны алып барып толук төгүп берем да.
Биздин интервьюдан кийин Зарита дагы бир кеңсени жыйнаганы кетти. 11 августта билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Анын 28-беренесинде мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу ата энелердин эсебинен жүргүзүлөрү жазылган.
Мектепке чейинки уюмдарда тамактанууну каржылоону токтотуу жөнүндө мыйзамынын күчүнө киргендигине байланыштуу анын жоболорун аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына кат жөнөтүлдү. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну каржылоону токтотуу мөөнөттөрү кошумча белгиленет.
Мыйзам кандайча ишке ашары, бала бакчага төлөнчү акчанын көлөмү кандай өзгөрөөрү азырынча белгисиз. Буга чейин мамлекеттик бакчадагы балдардын тамагынын жарымы ата эненин, жарымы жергиликтүү бийликтин эсебинен каржыланып келген. Соц тармактарда бул маселе кызуу талкууга алынып, бийлик бир жагынан пенсия айлык көтөрүлгөнүн жар салып, экинчи жагынан кайра эле элдин чөнтөгүн кагабы деген пикирлер жазылып жатат. Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самуйкожо бакчадагы ысык тамактын акчасы боюнча маселе кайра каралып чыгаарын айтты.
Ошол билим берүү мыйзамы келген кезде ваучерди каржылоонун ичинде жанагы бала бакчалардагы ысык тамактардын баарын ата энелерге жүктөлсүн деген нерсе келип калыптыр. Ошол нерсени азыр соцкомитет менен кайрадан алуу боюнча иш алып барып жатабыз. Ошол бала бакчалардагы тамак берүү системасы ата энелер төлөбөй кайрадан мамлекетке жүктөлө турган мыйзамга өзгөртүү сөзсүз киргизилет.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1712 бала бакча бар, аларда 199000 жеткинчек тарбияланып жатат. Жазгүл Эгембердиева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө анда кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев өз чыгармаларындагы ойлору менен бөлүшөт.
Ушул жерден даанышман алабыз. Кусейин Карасай уулунун мидин жөнүндө жазган эскерүүсүнөн да үзүндү келтире кетейин. Адатта өтө шыктуу акындар жалындай жалбырттап жүрүп, түрдүү окуялардын ичинен чыгат. Ошонун бири мидин болчу. Учкундай жалт этип чыккан шыктын түшкөн жери жайлуу болсо, андан бетер жалбырттап жанып, эгер жалт этип учуп чыккан таланттын түшкөн жери жайсыз болсо, үчүп калат эмеспи? Ооба, мидиндин шыгы жайсыз жерде пайда болду. Ал тез өчүп калды. Өзү өчүп калдыбы же бирөө өчүрүп салдыбы? Мага табышмак. Келечек тукум шыктуу адамыңарды сыйлагыла. Анын шыгынын өркүндөш үчүн шарт түзгүлө. Шык деген кишинин баарын деле боло бербейт. Анда санда гана кишиге бүтөт. Таланттуу художниктердин тирүү кезиндеги баарын эле жага бербеген кыял жоругу убакыт өткөн сайын эскирип, муун алмашкан сайын кереги жок буюмдай өзүнүн өзү унутулуп жок болуп тарыхта алардын ойду келди жүргөн эмес, мыкты чыгармалары гана калаарын түшүнгөн мезгил да бизге калаар.
Шайлыбек Дүйшеевдин ушул баяны менен биздин кезектеги эфирди жыйынтыктай берели. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылып турат. Ошондой эле биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу да бөлүшүлүүдө. Сиз дагы ал баракчаларга кирип, ошол жерде кайсы бир темаларга өзүңүздүн ой пикирлериңизди бөлүшсөңүз болот. Бул күнкү эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Элеме үн режиссердук пультта Денис Майлышев кызмат кылууда. Бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Азаттык радиосу Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Саламатсызбы, бүгүн 2-ноябрь, аптанын 4-чү күнү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Дүйнөдө геосаясий кырдаал чыңалып, климаттын өзгөрүшү тездеп жаткан маалда Бириккен Улуттар Уюмунун ролуна талап күчөдү. Бул чыгарылышыбызда аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Анте Гравия менен маектешебиз. Ага улай кыргыз эл акыны драматург Жалил Садыковтун чыгармачылык сапарындагы урунтуу учурлары тууралуу анын байбичеси Сабира Чыпаева менен баарлашабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Адегенде кесиптешим Канымгүл Элкеевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Израиль менен Хамастын куралдуу жаңжалында гуманитардык тыныгуу жарыялоону колдоорун билдирди. Миннесота штатында элдин арасынан берилген суроого жооп кайтарып, президент тыныгуу керек деп ойлойм деди. Туткунда кармалып жаткандарды чыгаруу үчүн убакыт берүүгө тыныгуу зарыл экенин тактай кетти. Кийинчерээк Ак Үйдүн өкүлү Байден туткундарды эмес, Хамас 7 октябрда кармап кеткен барымтадагы кишилерди айтканын түшүндүрдү. Президент азыркы кырдаал израилдиктер менен мусулман дүйнөсү үчүн өтө татаал деп айтты. Мен эки мамлекет формуласын колдойм, эң башынан эле колдоп келгем. Хамас террордук уюм, ачыктан ачык террордук уюм деп билдирди АКШ лидери. Муну менен катар гуманитардык жардамдын үстүнөн иштеп жатканын Израилдин премьери Биньямин Нетаньяхуну жана Египет президенти Фаттах ас-Сисини Газага гуманитардык жүк жеткирүүгө уруксат берүүгө көндүргөнүн белгиледи. Ошол эле маалда ал ок атышууну толук токтотууну колдогон жок. Буга чейин Байден жана Ак Үйдүн өкүлдөрү Израилге жоочуларга каршы согушту кандай жүргүзүү керектигин таңуулабасын билдиришкен. Свобода радиосу жазганына караганда, америкалык президент укук коргоочулардын, дүйнө лидерлеринин жана демократтар партиясындагы либералдардын кысымына туш болууда. Алардын пикиринде Израилдин Газаны бомбалоосу коллективдүү жазалоо болуп эсептелет жана муну токтотуу зарыл. Анклавды башкарган Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилге кол салгандан кийин жөөт армиясы Газаны кармоого алып, бомбалап бир нече күн мурун жерде операция баштаган. Кыргызстан, Өзбекстан жана Орусия Каспий деңизинен өтчү транспорт коридорун түзүүнү макулдашты. Өзбекстандын транспорт министрлигинин басмасөз кызматы маалымдагандай, меморандумга 1-ноябрда Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун транспорт форумунун аягында кол коюлду. Түштүк коридор деп аталган жаңы маршрут Орусиядан Каспий деңизи, Түркмөнстан, Өзбекстан аркылуу Кыргызстанга өтмөкчү. Маалыматка караганда жаңы жол Кыргызстанга Европа жана Орусияга чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. Июнь айынын ортосунда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн эл аралык экономикалык форумда Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кыргыз тарап түштүк коридорду ар тараптан изилдеп, анын финансылык жактан ыңгайлуу экенин аныктаган. Ал айрым инфратүзүмдүк кыйынчылыктарга карабай маршруттун келечеги ачык экенин белгилеген. Акыркы жылдары Кыргызстандын Казакстан менен чек арасында оор машиналардын тыгыны көп болууда. Айрым депутаттар бул көрүнүштү казак тараптын тоскоолдугуна байланыштырышкан. Энергетика министри Талайбек Ибраев Орусиянын Газпром компаниясынын Кыргызстанга салган инвестициясы жана салымы жөнүндө маалымат берип, компания кыргыз жеринде газ жана мунай өндүргөнү жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Санкт-Петербургтагы 12-чи эл аралык газ форумунун пленардык отурумунда айтты.
У нас есть Газпромом очень хорошие проекты, типа вот
азыр бизде Газпром менен Кыргыз нефтигаз деп аталган аябай жакшы долбоорубуз бар. Муну президент Садыр Жапаров колдоп, бүгүнкү күндө долбоор жактырылды. Биз Газпром Кыргызстанда газ жана мунай өндүрүп, элибиздин ошол эле газ менен камсыз кылуусун жана мунайды кайра иштетүү үчүн заводдордо иштетүүсүн каалайбыз, деди министр. Ибраев өз сөзүндө долбоор кайсы деңгээлде жактырылып колдоо тапканын тактаган жок. Ал Кыргыз нефтигаз Газпромго толук өтүп өтпөгөнү, мунай өндүрүү жумуштары качан башталары тууралуу да маалымат келтирген жок. Ибраев өз сөзүндө Газпром Кыргызстандын газ тармагын толук колго алганга чейин 2013-14 жылдары өлкө калкынын 22% көгүлтүр отуну менен камсыз болсо, 2023 жылы камсыздоо 38% жеткенин айтты. Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан форум 31 октябрда башталган 3 ноябрга чейин уланат. Анда Орусиянын Газпром компаниясынын абалы, келечеги жана жалпы эле орус жергесиндеги газ мунай өндүрүшү талкууланып жатат. Молдованын президенти Майя Санду жергиликтүү шайлоо алдында добуш берүүчүлөрдү сатып алууда деп Орусияны айыптады. Саясий өнөктүк 5 ноябрда өтмөкчү. Рейтерс агенттиги Сандуну Москва 2 айдын ичинде кылмыштуу топторго 5 миллион долларга тете акча которгону тууралуу сөздөрүн келтирген. Ошол топтордун арасында Молдовада Орусиячыл деп аташкан Шор партиясы бар. Быйыл июнда сот анын конституцияга каршы келерин таанып, бирок октябрда шайлоого катышууга уруксат берген. Орусия мурда Молдованы башкарган адамдарды сатып алчу, мындан ары андай мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан молдовалык жарандарды сатып алууда деп айтты Санду. Рейтерс түшүндүргөндөй, өлкөнүн буга чейинки өкмөттөрү бир нече ири коррупциялык жаңжалдарга аралашкан. Президент полицияны күнөөлүүлөрдү жазалоого, шайлоочуларды добуш берүүнү өзүнүн партиялаштарын колдоого, муну менен батышчыл багытты жактырышаарын көргөзүүгө үндөдү. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 2 ноябрда ооруканадан кайра абакка которулду. Бул тууралуу аталган партиядан билдиришти. Мадумаров 26 октябрда эртең менен Бишкектеги Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна которулган. Буга чейин анын адвокаты Мадумаровдун саламаттыгы начарлап кеткенин, ооруканага жаткырылышы зарылдыгын билдирген. Саясатчынын азыркы саламаттыгы тууралуу маалымат айтылган жок. Бишкектин 1-май райондук сотунда 18 октябрда Мадумаровго козголгон кылмыш ишине байланыштуу алдын ала соттук угуу жабык өткөн. Мадумаровду милиция 2 сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен атайын кызматтын тергөө абагына камаган. Мамлекеттик бала бакчадагы ысык тамактын акчасы боюнча маселе кайра каралып чыгат. Бул тууралуу 2 ноябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Мирлан Самыйгожо билдирди. Билим жана илим багытындагы 5 мыйзамдын ордуна бирдиктүү 1 мыйзамды иштеп чыгуу аракетин өкмөт 2 жыл мурда баштаган. Министрлик өзүнчө депутаттар эксперттик топ менен бирге өзүнчө 2 долбоорду иштеп чыккан. Жаңы мыйзамдагы нормалардын бири бала бакчадагы ысык тамакка байланыштуу экени соңку күндөрү коомчулукта кызуу талкуулана баштаган. Финансы министрлигинин басма сөз кызматы жаңы мыйзамга ылайык тамактанууну уюштуруу ата эненин эсебинен ишке ашырыларын 1 ноябрда азаттыкка ырастаган эле.
Рахмат, соңку кабарларды ханым Гүл Элкеева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан да окуп турууну унутта калтырбаңыз. Эми баян маектерге келели. Бириккен улуттар уюмунун түзүлгөнүнө быйыл 78 жыл толду. Айрыкча азыркыдай геосаясий кырдаал чыңалып, климаттын өзгөрүшү тездеп, анын кесепетинен апааттар каптаган маалда Бириккен улуттар уюмунун таасирине жана дүйнөдө биргелешкен чечимдерге муктаждык артып жаткандай. Уюмга 1992 жылы кошулган Кыргызстан менен уюмдун биргелешкен ишмердиги жана учурда өлкөдө жана дүйнөдө актуалдуу болуп турган темалардын тегерегинде уюмдун Кыргызстандагы өкүлү антигравия менен маектештик. Аны Түмөнбай Абдинаби уулу кепке тартты.
Антиайым, биздин студиябызга кош келипсиз. Уюмдун ушул Кыргызстандагы миссиясынын башталышына мына 31 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында ишмердигиңиздерди кандай баалайсыз жана дүйнө менен жамааташып жашоодо Кыргызстан бул убакыт ичинде кандай этаптарды өткөрүп, кандай жыйынтыктарга жетишти деп ойлойсуз?
Thank you so much. Good day, good afternoon, good evening. First of all, it's a great honor and a great pleasure to be here with you today. In these halls.
Чоң рахмат, кош убак күнүңүздөр менен. Азаттыктын кеңсесинде болуу мен үчүн сыймык. Сиз жаңы эле айткандай, биз Бириккен Улуттар Уюмунун 78 жылдык маарекесин белгилеп жатабыз. Ошондой эле адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынганынын 75 жылдыгы жана негизгиси Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүгүнүн 31 жылдыгы болууда. Кыргызстандын 1992 жылы мүчө болуп кириши чындап эле өлкөнүн демократиялык мыйзам үстөмдүгүнө бекем берилгендигинен, адам укуктарынын иш жүзүндө колдоонун жана Бириккен Улуттар Уюмунун ар кандай жалпы баалуулуктарына салым кошо турганынын белгиси болгон. Эмне үчүн Бириккен Улуттар Уюму 1945 жылы түзүлгөн? Ал тынчтыкка жана коопсуздукка, эл аралык тартипке үндөп, ага мүчө мамлекеттер бири бири менен кызматташып, глобалдык жана улуттук чакырыктарга карата жалпы чечимдерди кабыл алууга салым кошуу болуп саналат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун абдан сыймыктанган жана тең укуктуу мүчөсү болду жана тынчтык менен коопсуздук, адам укуктары, социалдык экономикалык өнүгүү, экологиялык иш-чаралар, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо жана башка чөйрөлөрдөгү көптөгөн эл аралык келишимдерге Бириккен Улуттар Уюмунун конвенцияларына кошулду. Өлкө азыр уюмдун глобалдык платформаларында активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Алсак, адам укуктары боюнча кеңеште Кыргызстан 2023 жылдан бери мүчө болуп турат. Жакында эле президент Жапаров туруктуу өнүгүүнүн максаттары саммитинде жана сентябрда Нью-Йорктогу башкы ассамблеянын жыйынына катышты. Алсак, Кыргызстан демилгелеген тоолордун экосистемасын коргоо боюнча күн тартибин 193 мүчө мамлекет былтыр кабыл алган. Анан Кыргызстандын бууга мүчө болгонуна 31 жыл болгонун айттыңыз. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн демократиялык жана социалдык экономикалык өткөл мезгилине жана эли эңсегендей Кыргызстан болууга жасаган аракетине күбө болдук. Биз кыргыз өкмөтү, жогорку кеңеш, көз карандысыз институттар, борбордук шайлоо комиссиясы, акыйкатчы институту сыяктуу башка көптөгөн уюмдар, жергиликтүү жамааттар, жарандык коом, эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз иштешип жатабыз жана чындыгында Кыргызстан менен өнөктөштүктү тереңдетүүнүн үстүндөбүз.
Мунун азыркы учурда мына Украинага Орусиянын басып киришинен улам өзгөргөн кырдаалдар, анын ичинде Борбор Азияга, Кыргызстанга дагы өзүнүн эпкинин тийгизип атат. Экономикалык жагы өзүнчө, мен саясий жагы боюнча сурап атам. Ушул окуяларга удай эле Кыргызстанда чет элдик өкүл деген мыйзам долбоору иштелип чыгып, мына коомчулукту, анын ичинде эл аралык коомчулук, ошондой эле мына Бириккен Улуттар Уюму дагы тынчсыздануусун билдирди бул мыйзам долбоору боюнча. Мындай нааразылыктарга карабай, муну Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Бул мыйзамдын кабыл алынышынан улам коомго, жарандарга, негиз эле Кыргызстан үчүн анын кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
On behalf of the UN system in Kyrgyzstan.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул мыйзам долбооруна карата тынчсыздануусун билдирди. Буга бир нече себептер бар. Биринчи, тынчсыздануу чакан бейөкмөт уюмдарда иштеген адамдарга байланыштуу. Эгер бул мыйзам кабыл алына турган болсо, алардын иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Мунун таасири айрыкча коомдун эң аялуу катмарына, добушу угулбаган, колдоого муктаж адамдарга тиет. Бул биринчи кезекте билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагында, социалдык кызматтардын көрсөтүлүшүнүн үзгүлтүккө учуратышы ыктымал. Андан тышкары климаттык өзгөрүүлөрдүн, табигый апааттардын алдын алууда да көйгөй жаралат. Экинчи кабатырланчу нерсе, бейөкмөт уюмдар көп учурда добушу бизге жетпеген же көңүл бурулбаган адамдар менен иштешет. Андан тышкары бейөкмөт уюмдардын чечим кабыл алууга катышуусу өтө маанилүү. Мындайда кабыл алынган чечимдер туура жана сапаттуу боло баштайт. Ал эми үчүнчү кооптонуу мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан 1992 жылдан бери мүчө болгон эл аралык уюмдарга киргендеги алган милдеттемелерин жана адам укуктарын бузган болот. Кыргызстан жарандык уюмдардын жана тынч чогулуштарынын эркиндигин коргоо милдетин алган. Азыркы мыйзам долбоорундагы чаралар бул милдеттемелерге каршы келет. Андан тышкары адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү катары Кыргызстандын аброюна да шек келтирет. Уюм ачык кат менен өзүнүн тынчсыздануларын билдирди. Булар эске алынат деп
ойлойм.
Азыр кыргыз коомчулугунда бул мыйзам долбооруна удай эле дагы бир талкууланып аткан маселе бул жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору. Президенттик администрация демилгелеген бул мыйзам долбоору да ушул сөз эркиндигин, медиалардын көз карандысыздыгын чектей турган нормалар бар экенин дагы бир катар эл аралык уюмдар, ошондой эле жергиликтүү эксперттер, медиа жаатындагы иштегендер дагы муну белгилеп, бийликтин дарегине дагы бир канча жолу кайрылууларды жолдоп келишкен. Бул мисалы Кыргызстандагы соңку окуяларга тагыраак бул мыйзамды сунушталышы, маданият министрлиги бир катар маалымат сайттарын соттун чечимисиз эле жабууга ээ болушу жана мунун иштеп жатышы боюнча, бул нормалардын азыр аракетте болуп жатышы боюнча сунушталган мыйзам долбоору боюнча сиз кандай ойдосуз? Бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
It's very timely. Just yesterday,
кечээ эле акыйкатчы институту бул мыйзам долбоору боюнча техникалык консультация өткөрдү. Анда ар кандай эксперттик уюмдар, Бириккен Улуттар Уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму жана бир катар тараптар мыйзам долбоору боюнча пикирлерин билдиришти. Бул абдан олуттуу кооптонууларды жаратат. Мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, ал сөз эркиндиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жана оюн эркин билдирүү эркиндиги боюнча адам укуктарынын эл аралык стандарттарына туура келбейт. Ал Кыргызстанда ой эркиндигин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердигин чектей турган тобокелдикти пайда кылат. Мен жыйында айткандай, фейк, туура эмес маалыматтарды берүү жана маалыматты атайын бурмалап таратуу жаатында да тобокелдиктер бар. Бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөй. Бириккен улуттар уюмуна мүчө 193 мамлекеттин айрымдарынын тажрыйбасы көрсөткөндөй, жалпыга маалымдоо каражаттарын жана сөз эркиндигин чектөөгө караганда башка альтернативдүү чечимдерди кабыл алуу коомдун, өлкөнүн өнүгүшү үчүн маанилүү. Кыргызстан башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды эске алып, альтернативдүү чечимдер боюнча көп талкуу жүргүзүшү керек деп ойлойм. Мындай чаралардын бири катары коомдо сынчыл ой жүгүртүүнү жайылтуу маанилүү болуп турат. Балдарга жаштайынан баштап жалган маалымат экенин, туура маалыматты кайсы булактардан алуу керектигин ажыраткан көндүмдөр үйрөтүлүшү керек.
Эми Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары тууралуу сөз кылалы. Анда ошол адамдын бакыт жашоосу үчүн маанилүү болгон максаттар, кадамдар сыналган. Кыргызстан бул максаттарга жетүүдө канчалык аракет кылып, аны канчалык деңгээлде орундатып атат? Себеби өлкө аймагында ошол эле социалдык болсун, гуманитардык көйгөйлөр дагы деле актуалдуу экенин байкоого болот. Ошол эле таза суу болсун, экология жана улуттун саламаттыгына байланыштуу көйгөйлөр, гендердик баланс жана элдин мамлекеттик чечимдерге катышы өңдүү маселелер дагы эле күн тартибинде.
Бул суроо үчүн рахмат. Кыргызстан 1990 жылдардын башынан, андан кийин туруктуу өнүгүү максаттары кабыл алынган 2015 жылдан кийин эбегейсиз ийгиликтерге жетишти. 17 максат бардык улуттук саясаттарга, өнүгүү максаттарына жана стратегияларына интеграцияланган. Өкмөттүн деңгээлинде мониторинг жүргүзүүнүн ар кандай механизмдери бар. Координациялык комитет бар, аны иш жүзүндө министрлер кабинетинин төрагасы башкарат. Парламентте жетишилген ийгиликтерге мониторинг жүргүзүү үчүн жумушчу топ бар. Бул максаттардын негизинде көп тармакта жакшы жылыштар болду. Билим тармагын алалы. Азыр өлкөдө дээрлик бардык балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. Албетте, ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк бар. Бул шарт соңку жылдары бир топ жакшырды. Пандемияга чейин жана Украинага каршы согуш кризис жана башка глобалдык кризистер өз таасирин тийгизди. Ошондой эле өлкөдө жакырчылыктын кыскарышы жана теңсиздиктин азайышы абдан оң тенденцияда болду. Бул жаатта кыйынчылыктар да бар. Билим алууга бардык баланын мүмкүнчүлүгү болгону менен анын сапаты жакшыртууну талап кылат. Мындай маселе саламаттык сактоо тармагында да мүнөздүү. Кыргызстанда гендердик теңчилик жана аялдардын укуктарын бекемдөө маселеси каралганда силекке каршы биз күткөндөй ийгиликтерге жетише алган жокпуз. Бирок азыр парламентте, айрыкча жергиликтүү кеңештерде аял парламентарийлердин саны өсүүдө. Бирок дагы көп нерсе жасалышы керек. Бул аялдарды мамлекеттик деңгээлде кызматтарга келүүсү жана эң негизгиси гендердик зомбулукка каршы күрөшү. Силекке каршы адам укуктарынын бузулушу бул өлкөдө кеңири жайылган. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнүн глобалдуу кесепеттерин жоюу үчүн көп иштерди жасады. Өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эл аралык конференцияларында абдан амбициялуу милдеттемелерди алды. Мында президент чындыгында парниктик газдардын чыгышын азайтуу боюнча өтө амбициялуу милдеттерди белгиледи. Климаттын өзгөрүп жатышын ушул жайда өзгөчө байкадык. Мында мөңгүлөр башында болжолдонгондон алда канча тез эрип жатат. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жагынан улуттук деңгээлде дагы көп иштер жасалышы керек. Президенттин Нью-Йоркто алган бул милдеттемелерин аткаруунун биринчи кадамы ушул жумада президенттик администрация, өкмөт тарабынан жакырчылык менен теңсиздикке көңүл бурган өнүгүү форуму болот. Анда Кыргызстандагы жакырчылык жана теңсиздиктин көрсөткүчү жана аны кыскартуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар айтылып, бул жаатта башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы талкууланат.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Анте Гравия менен маекти уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу узатты. Ушул эле маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Кыргыз эл акыны, драматург Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Жалил Садыков кыргыз адабиятына, кыргыз театрына көөнөрбөс эмгек калтырып кеткен калемгерлердин бири. Ал классикага айланган Манастын уулу Семетей драмасы, Калча, Саякбай поэмасы баштаган чыгармалардын Кыргызстандын мамлекеттик гимнинин автору. Азаттыктын сыябан маегинде калемгердин чыгармачылык сапарындагы урунтуу учурлар тууралуу байбичеси Сабира Чыпаева айтып берди. Жалил Садыктын көзү тирүү болгондо быйыл 91 жашка чыкмак. Сабира Чыпаева менен маекте Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Сабира эже, жакшысызбы? Айдын көзү тирүү болгондо быйыл 23 октябрда 91 чыкмак экен. Ага айдын көзү эстейсизби? Эстейсиң дейм, эстебей коесуңбу? Жалил агандын биринчи экинчи китептери убада, андан кийинки китептеринде көбү сүйүү да. Анан тамаша кылып калчумун мен. Кыздарга сүйүү, бүт кыздарга арналган. Анан ошо кыздардын баары чанып чанып жүрүп, анан акырында мени келип ала качып кетип атып. Кийин айтып калчу, сен ушу ары карап басканыңда чачың дейт, анан белиң ушу буттарың түз ушундай экенсиң сыртыңда эле.
Сүйдүм деп.
Сүйдүм деп.
Таанычу элексиң?
Анан жок, тааныган эмес. Баягы ала качкан жөнүндө, баягы мунун көзүнүн түрүсүндө ала качкан ушундай неме соттолот тигүү дегенде, анан ооруп жатканда мен кээде тамаша кылып коем, азыр сотко берип сен сотто тийин. Мен ала качып аткан болчу десем, сотто тийгиниң деп койчу.
Бактылуу болдуңузбу?
Анан Кудайга шүгүр, багым бар экен, бактылуу болдум. Эми сүйлөшүп жүрүп деле тиги болуп кеткендер бар, Кудай сактасын.
Негизи Жалил агай кандай адам эле?
Жалил агаң ушу бала күнүнөн баштап тагдыры жанагындай аябай катуу неме болгон экен. Контурун өзү жаман көрчү да, ушу контур деген сөздү уксам ушунчалык жаман жүрөгүмө тиет, ушул сөздү уккум келбейт дечи да.
Чын эле агай ошол учурдагы баягы сталиндик репрессия деп коебуз, сталиндик режимдин учурундагы бир көйлөнгөн балдардын бири болду да чынында. Анан ошонун запкысы сезилчү беле, сизге айтчу беле ачылып мындай?
Айтчу. Ошол эле немеде кичине эле бирдеме болсоң контурдун тукумусуң, сен душмандын баласысың дечи дейт. Ошол сөздү укпаш үчүн каякка айдаса ошол жака барчумун дейт. Буну ошо 9 жашынан баштап сокону айдап, атын жетелеп сок айдадым дейт. Кийинчиң айлак өзүм да кармадым дейт сокону. Ошо бут ооруп калганда кийин айтып калчу, бутум ошо баягы немен салдар таманындан сыз өт, тоң да, тоң жерим бүтүп коңтурулганда, бутубузда чокой эле бар дейт, андан башка эмне дейт. Чокой болсо баткакты кече албай калганда чечип ыргытып ийип жыңайлага айдаган күндөрүм болду.
Атасы 37 жыл кетип атат.
37 жылы кетип, 17 жылдан кийин келип бошонуп жанагы неметкенден кийин. Анан ал жалгыз эле атам эмес, атамдын иниси дагы ошондой болуп тиги Сахалинде жүрүп, анан кийин 11 жыл кат кабары жок кетип, аны дагы ошо неме контур деп ал киши моборки биздин Жээн Чоробоевтор менен тиги түштүктөгү манаптарды, анан жанагы басмачыларды кууган ушундай военный киши болгон экен да. Анан агасын кармагандан кийин ал кишини дагы ошо агасына байланыштырып кармап кеткен да. Ошентип жүргөн учурунда анан дайыма айтар эле Эмилбек Отурбаев деген директор школ болгон адабиятчы агайыбыз бар экен ошо кеминде. Анан айтып турай, Жалил, сен эмне ырлар уже чыгып окуп калган экен да ал киши. Анан ырларың чыгып жүрөт, сен эмне окууга барбай жүрөсүң деп ошентсе, анан мен онду окубай калганмын агай ушул жерде. Элдин баягы колунда бар энеси да ошол кезекте апабыз ооруп карарып турган киши жок. Агасы армияга кетип ал жерде 3 жылдык эмес беле ошо мурун ошентип, анан апасына карап окубай калыптыр да. Анан ай кел окугуңуң деп, анан 2 жылдан кийин барып, анан өзүнөн кичүүлөргө менен чогуу окуп онду бүтөт.
Таланттуу болуп чыгышына кандайдыр таасир болсо керек экен.
Ошону өзү айтар эле да, мен ушу чоң апамдын эмесине жомокторуна бала күнүмдөн ошого ыштым деп. Апабыз дейт бир Алтын Көкүл деген бир немеси бар эле дейт, жомогу бар эле дейт, аны такыр түгөнбөгөн, анан баатырлыкты эметкен бир жомоктор бар эле дейт да. Бир күнү айтса, аны кайра улап айтып ушинче эле. Анан китепти аябай көп окуган экен да. Ошол кезекте дейт үсүндү болгон жанагы
китептерди айтчу эле да сүрөтү менен чыгып калган дейт. Андан тышкары анан жанышпайыш, ошо Манастын эле өсүүн немелерди айылыбызда бир Курманалы деген киши бар эле дейт. Эми кечирип койсун, аттан деле көп айта бербейм, кээ деле балдарды фамилиясынан айтпасам Садык Молдо дешчү экен да. Ошол атамдын немесин сыйлашып анан ошол Курманалы деген киши айрыкча согуш учурунда дейт мен аябай шыр анан обонго салып алып окучу элем дейт ошо китептердичи. Анан ошол Курманалы деген аксакал койнуна ошо китептерди алып келип анан кечке жуук анан баягы бирөөнү угусат дейт, бирөө дагы аш берет дейт да ушундайларды анан мени жүр деп анан ээрчитип алат дейт, атын очкочтуруп анан барабыз дейт. Куран окулуп антым биткенден кийин анан баягы аксакалдар отурушат дейт, байбечелер отурат дейт, окуу жарыл деп айтат дейт. Анан мен анан боортоктоп алып анан жанышпайышты ошо жумок немелерди анан обонго салып анан окуп берем дейт.
Ага, чын эле 20 ашык китеби бар, бирок ушулордун баарынын ичинде эң эле Жалил Садыковду баягы туу болуп турган Жалил Садыковдун атын бийик көтөрүп турган бул жана Манастын семидей болду го деп.
Баягы Манасты жазганга чейин бул жазуучуларга кеңешчи болот деп ошол кезекте жазуучулар союзунда неме Нарынга жиберди да. Анан Нарынга барганда бул Абдыкалык Чоробаев деген жанагы Манасты жазган өзү дагы тиги Сагынбайдын оозунан жасап алган киши да. Ал киши көп эмнегедир айтылбайт. Ошол кезекте ошол киши бар экен, эң улуусу ошо Нарынга барганыбызда Жукеев Пудовкиндин баласы ушул жерде иштейт экен, ошо менен таанышып Жукеев Пудовкин жөнүндөгү материалдарды алып анан биринчи ошо Түкөш Мамбетов деген Нарын театрынын артисти болгон, анан ал дагы ошо ыр жазган жигит экен да. Анан ыр жазып эметип жүрүп анан ушу жаке сен драма жасалык экөөлөп деп эле ошол жагына көп неметти. Анан ошол учурда драмага киргенине ошол түрткмөлөдү да. Анан экөө биригип анан бир драма жазышып анан Нарын театрына койгондо аны Назаралиев иштеди. Назаралиев дагы аябай күчтүү драма режиссер эле да. Анан ошол мени жолго салды деп өзү да айтат да ошончо.
Бирок ошол Манастын улы Семетей бул ал киши жетимиш өзүнүн эскерүүсүнө караганда 71-жылы баштап, бирок кайра таштап коюп анан 81-жылы
таштап койгон жок. Ошол учурда аябай ойлонуп жүрдү. Жазуучулар союзунан немеде Кара деңизге бир неме путевка келип Маликов анан Сызмар Шимеев менен үчөө анан немеге барышты да ошо отдыха. Иштейм деп ала кеткен экен да ошо Манасты иштесемби деп. Кийин анан келгенде айтты, мен ошо иштейин дедим эле Сабира, иштей албай калдым, себеби мен билгенимен дагы билелигим көп экен. Башка манасчылардын Саякбайдыкын, Сагынбайдыкын билгеним менен дагы биздин Тоголок Молдонуку, дагы башка башкалардын немелерин окушум керек экен деп анан Кара деңиз кайрыктары деген ырлар циклин жазып алып кайра келди. Анан ошондон баштап ойлонуп жүрүп эле анан эле бир күнү келип эле мен ошону иштешим керек деп анан кайра Сочиге кеттик. А жана мени кошо ала баргандагысы мен сахарына уколун саям, анан тамагын эметип берем да.
Ошон үчүн айткандай менин эмгегимде Сабира жеңердин дагы салымы бар деп
ошо айтып калчу. Анан кийин могу эле жерден кан алган аябай неме болот экен да мындай, ошону неме кылчу да, заарканыпты, койчу деп. А мен болбой келе деп мынтип алсам ушу доктурдан да сеники өттү деп
ушул 80-жылдардан кийинки учур болуп атат. Ошол ошондо Манастын улы Семетейди коюшуптур кыргыз драма театрына, бирок анда эми ал кезде Абдыкадыр Жалил Абдыкадыров деген оңой эмес, эң чоң классик режиссер, чоң режиссер да ушул киши койгон экен. Бирок эмнегедир таанымга ээ болуптур. Анан кийин Казакстанда ошол кезде биринчи катчы Кунаев мактап, бул деген Кыргызстандын гимни, кыргыз болгон деп айткандан кийин анан тааный баштаган дейт. Чынбы ушул?
Эми ал мындай да, ага чейинде бир топ драмалар коюлган, ага чейин Табышкандар дегени, Жукеев Пудовкин коюлган кыргыз драма театрына. Анан Манастын улы Семетейди барып окуганда эми барсым мындай неме аябай жакшы кабыл алышты да. Ал кезекте Жалил Абдыкадыров Нарында иштеп аткан учур болчу. А бул жерде Бообек Ибраев башкы неме болчу. Анан ал коем деп Бообек Ибраев баштаган. Театрдагы бир немелери менен анан Бообек неме кылбай калды. Анан өзү анан айтты, мына Сабира жана Манастын эмес бул тагдыры дагы чыгарманын да тагдыры ушундай болду. Мынакей жомурт ага немесин тартып келетип жанагындай кырсыктан каза болду. Мына бул башталып эми неметкенде Бообек алынып салынып эми башка киши кое турган болуп калды деп Бообекке койдурбай турган болушту бул
коллектив
ошондой. Эми ал өздөрүнүн иши го, бала билсем да аны айтып керек жок.
Кыргыз эл акыны драматург Жалил Садыковдун байбичеси Сабира Чапаева менен баарлашууну кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Маектин толук чыгарылышын Азаттыктын ютуб каналынан көрсөңүз болот. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар да Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат, кирип окуп турсаңыз болот. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштедим. Мага үн режиссер Денис Майлышев көмөктөштү. Аман туруңуз. Бишкек